Takto zamyšlení jsem nazval radostné manželství. Víte, žít v manželství je úžasná věc, ale jsou lidé, kteří vám řeknou, no, zas tak úžasné to není. I takové najdeme. A někdo by řekl, no, mezi křesťany je nenajdeme. Zkušenost říká, že i mezi křesťany je najdeme. Takové, kteří říkají, no, není to zrovna jednoduché. A když budeme opravdu hovořit s manželi a ptát se, tak to, co zjistíme, je taková ta skutečnost, že žádné manželství, které vznikne, není dokonalé, není harmonické okamžitě. Tito dva lidé potřebují tomu dát čas, potřebují opravdu dělat nějaké kroky společně, aby si vytvořili krásný domov, měli důvěru, mohli být požehnáním jeden pro druhého, mohli se o sebe opřít a jejich láska, aby byla stále větší a větší. Takže je to úsilí, je to snaha pracovat na tom, aby naše manželství mohlo být pěkné, radostné, harmonické. A možná bych rád řekl, že mít harmonické manželství ještě neznamená, že v tomto vztahu oba dva jsou šťastní. Víte, toto můžeme někdy slyšet, že říkají, my máme opravdu dobré manželství. My plníme ty role, které Bůh nám dal. Je to skvělé, manželka dobrou hospodářkou a kuchařkou a fakt pečuje ty děti nádherným způsobem, chodíme čistí. A zase opak může říct, a manžel úžasný, citlivý, gentleman, nosí penízky, máme se fakt dobře, víkendy tráví doma s rodinou, harmonické, nádherné, úžasné. Víte, ale pak, když půjdeme kruček dál a sedneme si někdy s těmi lidmi a mluvíme, tak můžeme zjistit, že oni vám řeknou, pěkné to je, harmonické také, ale úplně šťastní v tom nemusíme být někdy. Když ti lidé opravdu jsou upřímní, tak vám tohle někdy můžou přiznat. Řeknou, trochu jsme měli jiné představy. A víte, co je moje touha? Já věřím, že to je touha mnohých z nás. Vidět manželské páry, jak mají úsměv na tváři. Amen. Tohle, když bude křesťanské manželské páry. Víte, oni nemusí říkat, to je tak harmonické, to je tak idylické. Bůh nám tak žehná. Tohle můžou být pěkné fráze. Ale když potkáte dva manžele po 3 letech po svatbě nebo po 30 letech po svatbě a vy uvidíte, že jejich tvář září a že říkají haleluja a že se vedou za ručičky a že se obejmou někdy a umí si říct pěkné slova a pak vidíte, že to je realita, že to je skutečné, že to je opravdové, mluvíte s nimi a proč jste dneska tak veselý a proč bych nebyl? No a co je zdrojem? Pán Ježíš. A co ještě? Dívej, jako žijem, máme se rádi. Prožili jsme spoustu dobrých věcí, ale i těžkých věcí. Ale naše láska je stále pevná. Úsměv na tváři, radostné srdce. Já věřím, že to je nakažlivé. To je klíč k tomu, aby jsme novou generaci mladých lidí povzbudili k tomu, aby mohli se podívat a říct, manželství, to je úžasná věc. Viděl jsem rodiče, jak se mají rádi a jak jsou šťastní spolu. Viděl jsem babičku s dědou, viděl jsem lidi ve sboru se nepotkával, žijí v manželství a jsou šťastní spolu. Když toto bude, nová generace bude vstupovat do manželství. Takže je to na nás a tento týden právě jsou možnosti k tomu přemýšlet nad tím, jak je to s naším manželstvím, co můžeme zlepšit, co pro to můžeme udělat my, aby bylo kvalitnější, aby byla větší důvěra mezi námi, abychom mohli si být oporou navzájem. A tak vás chci pozbudit, aby jsme sledovali také tenhle prvek. Ne být zajištění jako manželé. To je důležité. Ono to přispívá k takovému spokojenému životu, že? Ale aby jsme chtěli být opravdu radostnými v tom vztahu. Aby jsme mohli se těšit z toho. Aby jsme mohli druhým doporučit manželský život. Protože sami můžeme říct, možná jsou těžké období, ale Bůh nám vždycky pomohl projít. Dneska se máme více rádi, než na začátku. Tohle kéž by Bůh dal. Manželství by mělo svým způsobem muže i ženu naplňovat. Pokud je to nenaplňuje, tak máme problém. Víte, četl jsem příběh jednoho poradce manželského a on jednou po nějakém semináři byl zastaven dvěmi manželi. A když se tak podíval, tak říkal, že vypadají velmi pěkně tito lidé, jsou upravení, jsou takový spořádaní, jsou asi vzdělaní pravděpodobně z toho, jak viděl, jak probíhá jejich vzájemný rozhovor a komunikace, byli ohleduplní vůči sobě. A tak si s nimi sedl a povídal a najednou oni říkali, my jsme chtěli nějaké rady do života, chtěli jsme si s vámi něco promluvit a tak vám něco řekneme a začali říkat, jak je to všechno úžasné. Jak jim Pán Bůh požehnal dvěmi dětmi, jak jsou zajištění, mají dům, práci a všechny ty své koníčky, kolik let už jsou spolu. A najednou, když to poslouchal, tenhle poradce, tak si řekl, něco mi nesedí v tom hlasu toho muže. Ten člověk prostě nemá žádné emoce. On mluví jak stroj. Tak se obrátil na tu ženu a říká, dovolte, já vás na chvíli zastavím. Myslím si, že se bavíme o jedné věci, že vaše žena prožívá obrovské trápení a vy o tom ani nevíte. Ta žena se rozplakala a řekla, je to tak, my máme všechno, ale já nejsem šťastná. Můj muž opravdu je jako stroj. On nevyjadřuje své emoce. Vidíte to? Chtěli byste mít manželství, kde budete zajištěni. Není problém s penězmi. Není problém s krásným domem. Není problém s krásným autem. Není problém s tím mít manžela, který reprezentuje rodinu. Dvě požehnané, úžasné, zdravé děti. A přesto vám někdo řekne, jsem nešťastná. Aha. A to je podnět pro nás chlapy. Přemýšlet, zda náš způsob života a chování v manželském vztahu nespůsobuje trápení našim protějškům. A tak stejně bychom mohli teď povídat příběh, který je opačného charakteru. Kdy se v důsledku ukáže, že ten manžel není úplně šťastný. A my dneska mluvíme o tom, abychom manželství zkvalitnili. Aby jsme se podívali, co nám k němu říká Boží slovo a mohli na tom pracovat. Ať jsme spolu 20, 30, 50 let, stále je na čem pracovat. Bible nám říká, že manželství je obraz, který nám ukazuje na vztah Krista a církve. Já osobně si z toho beru velké ponaučení. Tady je řečeno ve Efeským 5.31. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Víte, v těchto dvou verších můžeme toho najít mnoho. Ale teď bych se chtěl dotknout jedné myšlenky, která mě oslovuje velmi. Manželství je připodobněno ke Kristu a církvi, k tomuto vztahu, který má Kristus k církvi. A když bychom nad tím přemýšleli, tak zjistíme, že Kristus církev miluje. On udělal proto všechno, aby církev vznikla. On církev, kterou založil, on ji neopustil, ale on řekl, já vám pošlu Ducha Svatého. On vám bude připomínat moje slova. Postaral se o to, aby církev nestrádala, aby věděla, že se za ní obětoval, aby církev rostla, aby církev byla posvěcována bez poskvrny a vrásky. A řekl, já odcházím, abych vám připravil místo a pak si vás všechny veznu k sobě. To je láska, to je oběť, to je vydání se pro církev. Takže Kristus sleduje maximálně záměr, aby církev byla požehnaná, zachráněná, aby byla navěky s ním a také maximálně proto vynaložil úsilí, aby nám tuto lásku dokázal. Chce, aby jsme byli šťastní v tom vztahu s ním. Co dělá církev? pokud je to opravdová církev Ježíše Krista, pokud jsou to jeho věrní, kteří jsou vykoupeni jeho krví, tak má naprosto identický záměr. Touží po svém ženichovi, schází se, aby si připomínala jeho slovo, sítí se tímto slovem, touží růst k jeho proměně a podobě Ježíše a také zvedá ruce a říká haleluja. Přijď, Pane, Maranata, ty jsi dobrý, my tebe milujeme a jsme ti vděční za tvou spásu. Takže církev touží po Ježíši. To zvolání Maranata vyjadřuje, Pane, ať už jsi tady, my už tady nechceme žít bez tebe, my chceme žít s tebou na věčnosti, v té plnosti, v radosti a v tom obětí s tebou. A pokud je manželství připodobněno tomuto vztahu, mělo by to být přesně to stejné. Muž by měl hledat to nejlepší pro svou ženu a žena by měla hledat to nejlepší pro svého muže. Když jsou v práci, tak by se měli těšit na to, že budou spolu a jdou životem, aby si byli oporou. Takže věřím, že v manželství má být opravdu touha po prohlubování vzájemného vztahu. Radost, kterou má Kristus církve, by měla být také mezi manželi. Tak, dále možná řeknu, i sociologové se dneska shodnou na tom, že manželství není bezúdržbový mechanismus. Zní to tak technicky, ale myslím si, že víme, o co jde. Prostě svatba neznamená, že všechno bude v manželství v pořádku. My potřebujeme o ně pečovat, my potřebujeme trošku občas i něco slyšet, dovědět se, zeptat se, jak možná přistupovat k některé problematice manželského života. A jak říkám, sociologové hovoří o tom, že potřebujeme na tom našem vztahu pracovat. V dnešní době, kdy často věci, které přestanou fungovat, se vyhazují a nahrazují se novými, tak v téhle oblasti vidíme, že tento trend se také rozmáhá. Když náš vztah nefunguje, no tak prostě to skončíme a nahradíme ten vztah novým vztahem. Tohle je myšlení dnešní doby, ale církev a křesťané věřím, že tomu nepodlehnou a budou stále vidět tu možnost, že jsou spolu na nějaké životní cestě. My můžou tou cestou jít a po té cestě se učit a pracovat na tom, aby láska byla větší a větší, aby mohli rozumět jeden druhému a možná společně před Pánem najít i řešení mnohých těžkostí. Takže opravujme naše vztahy, pracujme na nich, věnujme se jim, udržujme je, projevujme úctu vůči druhému, buďme vděční a projevujme vděčnost, vyjadřujme svou náklonnost a učme se řešit konflikty. To je vcelku důležité. Možná teď krátce řeknu pár takových statistických údajů. Jak jsem si pročítal nějaké statistiky, takže znovu ti, kteří je dělají, tak hovoří o tom, že v naší zemi se manželství rozpadá nejčastěji po 3 anebo po 5 letech, jako by to byly nějaké kritické hranice toho vzájemného soužití. Když si to bylo 7 let, připadá mi, že se ta časový nějaký horizont zmenšuje. Takže pokud mají za sebou manželé 3 roky a jdou dál, pak překonali možná první překážku. Pokud mají za sebou víc než 5 let, překonali druhou překážku. Díky Bohu za to. Ale pak je tady další zjištění. Zjistili sociologové, že to, co v minulosti nebylo, když spolu lidé vydrželi 20-30 let, tak už vesměs spolu byli až do smrti. Dneska zjišťují, že další taková etapa je 25 let společného života. Máme spolu děti, vychováme děti, děti odejdou a manželé si řeknou, co my dva spolu. Moc toho nemáme společného, tak trošku jdeme si ten život pořídit po svém. Budeme si žít každý sám, jak to vidíme za nejlepší. A opravdu nastává boom rozvodu po 25 letech společného života. To je strašné, to je tragédie. Já si myslím, že pokud by tenhle trend měl pokračovat, tak je to opravdu něco, co je smutné a my se za to můžeme přimlouvat, aby se to nedělo. Protože najednou vnoučata nebudou mít babičku s dědou, ale budou mít každého někde jinde a nějak se to může zamotat dalšími vztahy v tom všem. A opravdu, tak jako mnozí vzpomínají, jak jezdili k babičce a k dědovi na prázdniny, trávili s nimi prostě víkendy nebo něco, tak najednou tohle všechno může být jinak. A já věřím, že opravdu babička a děda má obrovský vliv na vnoučata, na jejich život. Takže rozpady po 25 letech. Pokud jste překonali tuto hranici společného soužití a nehrozí žádná krize, pak máte třetí překážku zdárně za sebou a můžete hledět k cíli, že doběhnete, dojdete spolu a budete spolu až do toho dne, kdy Pán Bůh někoho odvolá. Tak, to jsou statistiky v naší zemi. Proč o tom všem hovoříme? I když bychom nežili v manželství, což mezi námi můžou být někteří, tak ty můžeš pomáhat manželům. Možná si řekneš, mě to téma moc neoslovuje. Manželství nežijí, ale ty můžeš se podívat kolem sebe. Možná máš v rodině ty, kteří žijou. Možná to jsou tvoje děti, tvoje vnoučata. Možná to jsou tví rodiče, kteří můžou procházet nějakou krizi po 25 letech. A ty můžeš být ten, kdo přinese slovo pozbuzení. Kdo přinese nějakou moudrost, aby uviděli věci trošku z jiného úhlu a mohli bojovat o záchranu svého vztahu manželského. Teď bych se chtěl podívat na překážky radostného manželství, anebo tak nějak to nazvu také zabijáci manželství. Takový trošku nepěkný název, ale potřebujeme to vidět, že jsou věci, které nás můžou ničit. Tak mám tady tři takové body. Za prvé je to neskutečné očekávání od toho druhého. Křesťané někdy vstupují do manželství s takovým vědomím, křesťanské manželství je dokonalé. Takže pokud ho měli dokonalé lidé ve sboru, pokud ho měli dokonalé mý rodiče, já vstupím do manželství, ono bude dokonalé, protože je křesťanské. Tady musíme říci, tudy cesta nevede. Tohle uvažování je špatně. A musíme si to přiznat a vědět to dříve třeba, než do toho manželství vstoupíme. Proč? Protože manželství je složeno ze dvou lidí. A tito dva lidé, muž a žena, jsou porušení. Oni nejsou dokonalí. Pokud dva nedokonalí lidé vstupují do vzájemného vztahu, nemůžeme počítat, že výsledek je dva dokonalí lidé. Není. Oni se učí té dokonalosti. Oni se učí tomu soužití. A můžeme si k tomu přečíst nějaké verše. Jeremiáš 17:9. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo mu rozumí? Jeremiáš klade otázku. Kdo rozumí lidskému srdci, když je tak zrádné? Tohle potřebujeme mít na paměti. Je to milost Boží, kdo proměňuje člověka, lidské srdce, a je to také milost Boží, kdo udržuje vzájemný vztah v harmonii. Přísloví 4:23. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Znovu tady je důraz na naše srdce, abychom je chránili, střežili, jinak nás může zradit, může opravdu zatoužit po věcech, které můžou ublížit i našemu manželskému vztahu. Bůh je zdrojem naší proměny a proto spoléháme na jeho pomoc. Křesťanské manželství není dokonalé, ale Bůh nám může pomoci, aby jsme směřovali k dokonalosti a ke zralosti. Takže takové nějaké špatné chápání a přístup ohledně křesťanského manželství. Další bod. Manželství mě učení šťastným. Někteří vstupují do manželství, protože si říkají, tak a teď už budu šťastný nebo šťastná. Říkají si, doma to nebylo nic moc s rodiči, nebo možná jenom s jedním z rodičů. Jsem dospělý, samota mi taky nesvědčí, takže manželství bude to pravé. Tenhle přístup nemusí být také nejmoudřejší. Protože my čteme v Božím slově, že radost, štěstí, rozkoš Tohle vše máme hledat v Hospodinu. Žalm 37:4. Své blaho hledej v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Jiný překlad říká, v Hospodinu měj svoji rozkoš. On touhy tvého srdce naplní. Takže to Bůh do nás činí šťastným. Je to On, kdo nám dopřává své požehnání a náš život získává nějakou hodnotu a my víme, odkud kam směřujeme. Žalm 144:15 nám říká, blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin. Víte, člověk může být svobodný a může mu být blaze, pokud Hospodin je jeho Bohem. Toto je základ. Pokud dva lidé, kteří se naučili mít radost v Hospodinu a najít u něj rozkoš a blaho, vstoupí do manželství, pak to má kumulativní účinek. Ty jsi požehnán Bohem, já jsem požehnán Bohem. Dáme to dohromadu a jsme požehnáni oba dva. A lidé vidí toto požehnání, že naše tvář září, my máme radost, když procházíme krizi, tak víme, kde najdeme blaho. Je to Pán. Je to Ježíš. Haleluja. Takže tě chci povzbudit. Neříkejme svým dětem, manželství tě učiní šťastným. Jestli toto bude nějak jejich priorita, oni v tom budou vyrůstat, pak vstoupí do manželství a zjistí, hele, to jste mi neřekli, dva nedokonalí lidé, když se veznou, tak rovná se není šťastný. Ale rovná se znamená učit se milovat a pracovat na tom vztahu. Takže další taková podnětná myšlenka. Manželství nás nemusí učinit šťastným. Manželství na nás může uvalit další zodpovědnost. Manželství před nás může postavit další životní výzvy a to nemusí být úplně radostné. Další neskutečné očekávání. Někdy ženy očekávají od muže něco, co je neskutečné. Ale tím vás nechci zradit nebo nějak zklamat. Myslím si, že potřebujete dát tomu muži čas, prostor, aby se ty věci naučil. A možná po 20 letech řekneš, a konečně, už je to tady. 20 let jsem na to čekal a je to tady. Haleluja, úžasný je Pán, změnil ho. Bude radost potom. Někdo řekne, možná za 5 let, už je to tady, že? Ale víte co? My jsme na tom chlapi úplně stejně. My někdy čekáme od žen něco, co není. A pak nám ten úsměv zmrzne na tváři. A říkám, já jsem si fakt myslel, že to bude jiné v tom manželství. A není. Takže dejme tomu čas. Nechme Pána pracovat na našem partnerovi. A možná za 5 let. Mám říká, je to tady. Úžasné to je. Bůh nám požehnal. Pojďme zmínit některé prvky. Žena čeká, že manžel bude pěkný, silný, svalnatý, upravený a bude mít takový ten dneska ten parfém, co používáte? Nějaký bos? Prosím? Jak? Bože pračka. Tam se to vypere a pak se to nastříká tím bosem. A ono, ti chlapi ten bos doma nemají. Oni mají někdy cítit, co třeba potem, když přijdu z práce, že? A takže žena říká, no, nechceš si dát sprchu? Proč? Já už jsem jednu měl v práci. A může tady dojít k nějakému napětí, že jo. Ale to jsou malé věci. Další věc je, že žena čeká, že muž jí bude umět naslouchat. Ona se tak těší, až přijde z práce. A potom on říká, nedáme si spolu ten oběd a pak si dáme kafe. A tak ona, jo, jasně, tady je oběd a tady je to kafe. A teď si sedne naproti něho, dívá se mu do očí a čeká. A říká, teď to přijde. A řekne, miláčku, jak se máš? Co jsi celý den dělala? Ty jsi tak krásná dneska. Oh, já jsem už dneska tolik lidí potkal, nikdo není tak krásný jako ty. Oh, to jsem chtěla slyšet. Jo, je to tady. A místo toho, ty jsi tam dal nějak moc soli do toho oběda, ne? Jaké slané to je. Nemáš něco k pití? Tak možná, že to přijde, tady je nějaká voda. Víte, a potom je to kafe. Pak se povídá o těch problémech v práci. Víš, ten šéf dneska, jako, Já bych ti takového šefa nepřál. A nějak k tomu nemůžeme se dostat. K tomu vyznání lásky. Zklamání. Já tě chci pozbudit, sestro. My chlapi potřebujeme čas. On to přijde. Ale dejte nám čas. Takže neskutečné očekávání někdy. Manžel by měl být pozorný a pozbuzující. A on to nedělá. Manžel by měl být taky romantický milenec. Někdy v pátek nebo v sobotu si zajdeme na večeři nebo si ji uvaříme, zapalíme svíčky a pak by mě měl vzít a jít se mnou ven a tam pozorovat hvězdičky a říkat, dívej, jak krásně svítí, lásko má. Pamatuješ, jak jsme před 20 lety se spolu procházeli a já jsem ti řekl, že tě miluji a dneska je to úplně stejné. A žena, jo, to jsem chtěla slyšet. A ono to není. Co budeme dělat? Rozvedeme se? No nerozvedeme se. Tak to udělej ty. Vem tomu manžela, vem ho na procházku a pod těma hvězdama mu to řekni ty. A možná příště on to řekne tobě. Takže učíme se. Co muži někdy čekají od žen? Čekají, že bude dobrá hospodyně a kuchařka. Víte, když přiběhne někdy unavená z práce a udělá mu polívku ze sáčku, tak prožívá totální trauma. Tak tohle jsem teda nečekal. To moje mamka vařila. Zklamání. Někteří do sebe plácají, jakože tak to funguje u nás doma. Takže nebuď z toho muži smutný, nejsi sám, že jo? Jinými slovy. Buďme trpěliví, bratři. A možná můžeme přes víkend ty věci nastavit jinak. Víte, v dnešní době dokonce muži čekají od ženy vysokou inteligenci a dokonce velmi pěkný výdělek. Pokud toto od ženy čekáme, pak to někde se promítne, že možná budou ty polívky ze sáčku. Taky muž čeká obdiv a uznání. On když doma něco opraví, tak čeká, že to je, já jsem normálně nevěděla, že to umíš. Ty jsi tak šikovný. Já jsem to věděl, proto jsem šel do manželství. Můžeš mi to říkat každý den. A víte, ono to funguje někdy. Viděl jsi souseda? Celý den pracuje na zahradě. Podívej se, jak má krásnou zahradu. Kosí trávu. Normálně sadil kytky. No ty bys to nikdy neudělal. Tak to někdy taky funguje, že? A pak ten muž říká, no to jsem teda nečekal. Já jsem proto do manželství nevstupoval. To nebylo pěkné od tebe. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Taky čekají věrnost, a to nejen tělesnou, ale také emocionální. Pokud toto není, tak toho muže to rozhodí. Když tě uvidí, že si povídáš se sousedem přes plot a říkáš mu, jak má krásnou zahradu, počítej s tím, že bude doma problém. Si můžeš žít za sousedem. Si povykladej s ním. Si taky půjdu zahrát fotbal s klukama. Nebo někteří by šli jinam ještě, že? Třeba za rodiči zajedou ponaříkat. Tak, neskutečné očekávání. Pracujme na tom, komunikujme, mluvme spolu. Chtějme druhého informovat o tom, co trochu čekáme v tom vztahu, ať nejsme zklamaní. Další bod, který tady mám. Sobectví neboli egoismus. Dva nedokonalí lidé vstupují do manželství. Víte, my všichni jsme porušeni hříchem. My všichni máme tak nějak rádi sami sebe. Kdybychom se neměli rádi, tak by to taky bylo asi hodně nezdravé. Takže taková určitá malá míra sobectví je v pořádku. Když si vezmeme příklad, třeba asi nikdo z nás nechceme jíst věci, z kterých nám je třeba nevolno. Že určitě neřekneš manželce, aby uvařila něco, co nemáš rád. Možná jsme už na to přišli. Různé kuchyně existují, že? Někdo třeba má rád českou kuchyni, jiný má rád maďarskou kuchyni, ale někdo může mít rád francouzskou kuchyni, jako ty chobotničky a tyhle věci. A někdo jiný to nemá rád. Když to nemá rád, tak ta určitá zdravá míra sobectví znamená, prosím tě, nevař mi ty chobotnice, já fakt to nedokážu jíst. A měli bychom to respektovat. Ale pokud vstupujeme do manželství s tím, že chceme, aby vše se točilo kolem nás, kolem mého života, kolem mých zájmů, kolem mých potřeb, pak je toto špatně. Manželství by mělo hledat také to blaho pro toho druhého. A tady si musíme říct, že někdy sobectví je opravdu velmi častým důvodem rozpadu manželství. Ten někdo může mít pocit, mě se vede dobře, všechno to funguje, manželka mi pere, uklízí, vaří, dokonce mě má ráda, ale ona nemusí už mít tenhle pocit, že ty věci nejsou nějak vzájemné a manželí neprojevuje přízeň a možná nenaplňuje ty její potřeby, které má. Takže sobectví. Zkusme nad tím přemýšlet. Zda my sami jsme svým sobectvím nezačali nějakým způsobem ubližovat svému manželství, narušovat je. Pokud někdo chce, aby vše bylo poddáno kariéře toho jednoho, a to může být muž i žena, prostě mám vzdělání, potřebuji rychle do práce, dělám kariéru, potřebuju prostě někde růst v té své pozici a dneska vidíme, že dneska se nabízí třeba i odchody na mateřskou pro muže, můžou být na mateřské dovolené, takže i žena dneska může říct, víš co, já nebudu prostě doma s dětma, ty budeš. Já potřebuju někde profesní zkušenosti a tak dále. A toto může opravdu se dostat do bodu, kdy ten jeden si podmaní druhého a zatím vším může být obyčejné sobectví. Kariérismus. Já. Takové to velké já. A ty budeš dělat všechno pro to, aby moje já rostlo a to tvoje já mě moc nezajímá. Takže pamatujme na to. Tady si myslím, že velmi užitečné je vidět tu práci s písmem. V každém manželství by měli manželé se spolu modlit a měli by spolu číst Boží slovo, přemýšlet nad ním, pozbuzovat se tím slovem. Když se toto děje, tak se dostanete v Novém zákoně k Timoteovu listu a tam v druhém listu Timoteovi 3.16 čteme, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově, ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Takže se najednou dostaneme k tomu, že Boží slovo nás má proměňovat natolik, aby jsme byli připraveni dělat dobré skutky, aby jsme mohli být proměňováni, vychováváni, napravováni. A já věřím, že v tom je také ta rovina toho našeho sobectví. Aby jsme nechtěli si toho druhého podmanit, ale aby jsme chtěli vidět jeho potřeby a pracovat na tom, aby ten partner životní mohl být radostný a šťastný. Víte, na začátku jsem řekl, že klíčem je dva šťastní lidé, kteří chodí s úsměvem na tváři a můžou říct, je to tak úžasná věc manželství. Pokud manželství je o tom, že jeden je šťastný a druhý je nešťastný, pak máme problém. Nehledejme tedy uspokojení svých vlastních potřeb, ale hledejme také to dobré pro svého životního partnera. Pokud by bylo manželské porozumění samozřejmostí, pak by nás písmo nevýbízelo k tomu, abychom my muži milovali své ženy, dokonce je tam v Kolosenským 3.19 napsáno, a nechovejte se k ním drsně. Já jsem si vždycky říkal, proč to je v Bibli, když křesťané se nikdy nechovají drsně ke svým manželkám, že? Ale pravděpodobně ty sklony můžou mít muži, aby se chovali takhle ke svým ženám i v křesťanském manželství a proto to slovo tady je. A je tam zdůrazněno, abychom je milovali. Milovat svou ženu znamená hledat to nejlepší pro ní. A také se pro ní obětovat jako Kristus pro církev. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění. To říká Petr ve svém prvním listu 3.7. Pamatujte, že jsou slabší, prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Takže prokazovat ženám úctu a mít pro ně porozumění. Také k ženám je tady nějaké slovo, Kolosenským 3:18. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří pánu. Víte, ženy by taky neměly asi být ty, které vládnou v těch domácnostech, proto je tady k určitý model božího řádu, muž je hlavou, žena má být poddaná svému muži, to vše má být v lásce. A také Efeským to doplňuje, kdy nám říká 5:21 a v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Víte, pokud pro muže platí slovo, že mají milovat své ženy, pak je v tom i určitá míra pokory a poddanosti se. Kdy někdy řeknu, aby si byla radostná, tak ano, ať věci jsou tak, jak chceš ty. Já budu třeba hlídat děti, ty můžeš jet někde na výlet nebo navštívit rodiče nebo nějaké její přání splnit. A ten muž se třeba obětuje. On prostě přijal tu roli proto, aby potěšil tu svou ženu. Takže poddanost, láska vzájemná, která je mezi námi. Poslední věc, kterou skončím, je neochota oddělit se od rodičů. Tohle je někdy taky zabiják manželství. Neochota. Znovu nám Boží slovo říkají v Novém zákoně, jak už jsme četli, ale také v Genesis 2:24 čteme, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tady jasně vidíme tu rovinu toho vztahu. Jsem doma s rodiči, jsou to moji rodiče, když dospěju, najdu si ženu nebo manžela a odděluji se. Někdy můžu opustit ten dům, ale pokud ho neopustím fyzicky, můžeme bydlet v nějakém dvojdomku, trojdomku, že? Tak musí dojít k nějakému emocionálnímu oddělení, musí dojít k tomu, že se vytváří nové manželství, nový domov, nová rodina a opravdu věci jsou rozdělené. A toto je velmi důležité. A já bych jenom dneska krátce řekl takový můj postřeh letitý. Víte, pro muže v minulosti nebylo příliš těžké toto oddělení velmi rychle nějak učinit. Oni dospěli, to dospívání už sebou nese takové ty postoje, jako já nejsem malé dítě, já už jsem velký a já si umím věci udělat sám. Takže ta puberta nám v tom pomáhá, kdy to dáváme najevo těm rodičům. A potom, když najdeme toho, tu životní partnerku, tak si říkáme, tak a teď je čas, abych vám to fakt ukázal, že to myslím vážně, já odcházím z domu, zakládám manželství, mám vás rád, ale tady budu mít nový domov. Pro ty muže to až tak těžké nebylo v minulosti. Byli jsme vedení k samostatnosti, muži chodili kdysi na vojnu na 2 roky a když přišli z vojny, oni v celku spoustu věcí uměli a museli si bez maminky a bez tatínka dát rady. Dneska je to trochu někdy jiné, dneska se používá ten výraz mama hotel, že prostě ti kluci někdy rádi zůstávají doma, protože maminka vypere, navaří, zaplatí účty a je to skvělý hotel. Takže těmhle musí pomoct rodiče. Tady těmhle hochům musí pomoct rodiče. Ale v celku si myslím, že takový zdravý chlap, křesťan, dneska když zjistí, že by bylo dobré si najít manželku, jít životem s někým, takže to taky zvládá docela rychle a oddělí se od těch rodičů, teď myslím emocionálně daleko dřív než žena. A tady si myslím, že je teď kámen úrazu. My muži chceme někdy tu rychlost stejnou u žen, ale oni potřebují více času. Oni potřebují slyšet, že se musí oddělit, ale my nemůžeme po nich někdy chtít, aby to bylo ze dne na den. Víte, jsou ženy, které to zvládnou, které to dokážou. Je svatba, oni se veznou, slíbí si věrnost až do smrti, ta žena poobjímá své rodiče a řekne, děkuji za vaši výchovu, za péči, za vaši lásku. Já odcházím z domu, mám svého manžela, my se budeme teď mít rádi, možná vám přivedeme ukázat potom vnoučata, až se narodí, ale já se stěhuji a náš vztah se mění. Důvěrnosti nebudete slyšet vy, ale můj manžel. Ha, ha, ha. To, když udělá manželka po svatbě, tak ti chci říct, bratře, máš vyhráno. Máš vyhráno, protože všechny problémy zůstávají mezi vámi. Ale to ne vždy tak funguje. Někdy vy odjedete na svatební cestu, začnete spolu žít, přijde první problém a žena hubky šupky za maminkou. Maminko, mi tečou slzy. No co se to, ty jsi mi to neřekla, že to bude těžké někdy. A máme další problém. Jak na to reaguje chlap? No tak si běž postěžovat té mamince, no nechceš se odstěhovat zpátky za maminkou. Oddělení. Oddělit se. A víte, tady si myslím, že potřebujeme pomoci. My, starší a rodiče těm mladým, a pozbuzovat my všichni ty mladé, aby se to naučili. Víte, já jsem vedl spoustu rozhovorů s manželi. A někdy jsem zjistil, že muž, který měl děti, dělal svatby svým vlastním dětem, si někde posteskl a řekl, ta moje žena do dneška pořád kolem té maminky. A jsem říkal, to není možné, dospělá žena. Jo, jo, ona tak ráda, tak stále sdílí ty věci a utíká mi k těm svým rodičům a tak dále. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A myslím si, že potřebujeme toto uvidět. Je to něco, co ničí manželství. Oddělení znamená oddělení. A přenesení vztahu do jiné roviny. Bible říká, že máme ctít své rodiče. Úcta. To je to správné, co pak má následovat. Ale důvěrnosti, taková ta blízkost, takové to mentorování už by mělo přestat. Víte, v Čechách se velmi povídají ty vtipy o tchýních. A ono nám to něco ukazuje. Nám to ukazuje, že někdy ta tchýně nepochopí svoji roli. A je to smutné, je to i mezi křesťany někdy. Protože když děti odejdou z domu, tak najednou jakoby někteří ztratí smysl života. Vždycky jsem se starala nebo staral o ty své děti. My jsme pro ně žili. My jsme dělali všechno pro ně. Já bych dýchal za ně. A nenosu z domu. Přišel nějaký chalan a odvedl je. No teda, to je tragédie, že? A ta tchýně se s tím neumí srovnat někdy. A tak ona přijde, oni pozvou novomanžele, pozvou rodiče na oběd nedělní a tchýně říká, máš to moc slané, kuře není dopečené a to je špatně. Měla bys říct, možná se učíš vařit, ale je to fakt skvělý dneska. Mě to tak chutná, to je úplně jak od mojí maminky. A pojďme pozbuzovat tady ty nové manželky a děvčata a nevyčítat jim jejich chyby, neříkat jim, jak mají jinak uklízeno, než jsme my uklízeli, ale pojďme pomoci v tom oddělování tohoto manželství. Víte, někdy muž má takovou radost z té své tchyně, že říká, jo, ona bude mít narozeniny, já už vím, co jí koupím. No, lepící pásku na pusu. Co říkají ty vtipy, oni pokračují dál, že? Jsou takové ty české vtipy. A kéž by Bůh dal milost, aby nikdy toto nikdo nemusel říkat. Aby jsme pomáhali tuhle oblast rozumět. Pomohli svým vlastním dětem se oddělit. Víte, kdy to je těžké, když se třeba bydlí opravdu v jednom domě. Pak je to těžké a já jsem byl účasten rozhovoru, kdy manželství prožívalo krizi. Protože rodiče už jenom když používají, no kde se přistěhovala? K nám. No tak co si myslíš? Že tady budeš rozkazovat? No to je na zbalení kufru a odstěhování se. Strašné postoje někdy. Nebo jak to, že zamykáte? No protože jsme manželé. No ale bydlíš v našem domě. Aha, tak se odstěhuju radši. Takže pojďme pomoci těmto novomanželům. Aby se to naučili, aby se oddělili, aby své problémy řešili oni sami, aby měli čas na sebe, aby si vařili podle toho, jak jim to chutná, aby si zařídili domácnost tak, jak oni to chtějí mít. A používali třeba i parfémy, které jim voní, že? Takže to je vše. Buďte požehnaní. Snad vám tyhle podněty mohly být k užitku. Každopádně vás chci pozbudit, pamatujme tento týden na náš manželský vztah. Zkusme použít pěkné slova, které jsme nepoužili. Zkusme najít něco, co můžeme ocenit a pozbudit. Můžete vzít manželku na večeři někde, na něco dobrého. Pokud potřebujete poradit nějakou restauraci, tak nějaké už znám, tak vám můžu poradit. A zkuste vymyslet něco nového, co udělá tomu druhému radost. Buďte požehnaní. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme hovořit i o tom, jak ty jsi, Pane, dobrý k nám. Ty spojuješ životy lidí, ty dáváš milost, že lidé vstupují do manželství. A my si uvědomujeme, že když vezmeme radu tvého slova, tak můžeme mít pěkné, harmonické a spokojené manželství. A tak tě chceme prosit, abys svojí milostí žehnal všechny rodiny, všechny manželé, kteří jsou ve sboru v církvi. Modlíme se. Ať můžeme být požehnáním pro toho svého partnera. Ať můžeme přinášet radost do jeho života. Ať můžeme mít srdce citlivé pro porozumění. A taky tě prosím, aby jsme mohli přes všechny překážky projít s tebou vítězně. Pane, tak se modlím o požehnání pro každý manželský pár, který dnes je tady na tomto místě. Aby ty jsi byl jejich oporou a silou, aby jejich láska byla větší a větší. Amen.